Dere vil ikke tro hva som er tilstanden her i studio nå. Vi var en, som veldig ofte, en veldig spennende gjest. Vi er så engasjert at vi har bare lyst til å komme i gang, begynner, samtalen får en perfekt start. Og så er det som det ofte er når du får overtenning, at du glemmer de viktige detaljene. Vi hadde rett og slett glemt å sette på record. Heldigvis oppdaget vi det tidlig, Henrik. Så nå er vi i opptak, nå er vi i gang. Egentlig ikke så stor skade skjedd. Tenk om det hadde vært etter en time. Da hadde vi egentlig tror jeg vært tilbøyelig til å... Ja.
Gå og legge oss.
Gå og legge oss i hvert fall. Men uansett, nå er vi i gang. Og hva er siste nytt i... Mannen som kan lese mennesker som en åpen bok, Henrik Herrebrøden sitt liv.
Mannen som sliter med å vite hva han selv tenker. Myte det der, men det lever vi jo fint med, for jeg setter meg alltid litt i respekt når jeg sier jeg er psykolog, for alle tror jeg kan lese tankene deres.
Så men du måtte jo være litt psykolog på deg selv, og våkne til en vanlig krasje, dårlig start på dagen, dårlig start på uken.
Våkne rett og slett opp til vanlig krasje. En oppvaskmaskin som var full av vann, og det tøt vann ut. En oppvaskmaskin vi ikke har brukt på en stund, for vi har vært borte i helgen. Så det var rart.
Så du høres ut som du allerede har begynt å forberede det du skal si til forsikringsselskapet. Så det,
det er helt riktig.
Men som vi var inne på introen, så vi har tenning. Vi har faktisk tilbøyelig til å kalle det overtenning når vi glemmer å gå i record. Men det er vi nå. Hva er forventningene til episoden i dag?
Det er en litt spesiell situasjon da, for jeg sitter jo i rom nå med en tidligere kaptein på Vålinga, en tidligere kaptein på Stabæk, cirka samme alder, tror jeg, begge midtstoppere. Så det blir jo en sånn forventet litt sånn patetisk pissekonkurranse mellom to alfahanner som skal krangle om nei, jeg var bestestopperen, av Vålinga var best. Så jeg tenker det der må bare rase fra seg. Dere må rase fra dere, og når det legger seg, så forventer jeg en god samtale, for det er jo en veldig oppegående gjest og et interessant utgangspunkt.
Ja, og så har vi kultur her i studio for å gasse opp gjestene våre, så den diskusjonen som du er inne på der, den kan vi legge død med en gang. Det var Jonathan som var best by Country Mile. For de som, nå er det jo en liten stund siden du la opp, begynner å bli det i hvert fall. Så for de som har litt glemt deg, eller... kanskje en del yngre lytter som ikke er helt opplest på hvem du er, så er jo du er fra Ålesund, born and raised. Du har vært kaptein ikke bare for Vålerenga i flere sesonger, men også for Ålesund, ble kaptein relativt ung. Og så gjennom et enkelt Google-søk, gjennom alt man kan finne på nettet, så viser det seg også at du er en vaskeekte forretningsmann, som seg hører og bør når du er fra Sunnmøre. 9 roller i norsk næringsliv ifølge proff.no, og så att på til, når du ikke trodde at det kunne bli mer, gründer, mannen bak app, startupen Mindbuddy, Jonathan Trollås Nation. Hjertelig velkommen.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Det er... Jeg hører jo ofte på podcasten dere. Jeg har hørt på den en god stund, og liker veldig godt. Veldig viktig tema, mye gode gjester. Og litt som jeg sa før vi startet opp her, så likte jeg veldig godt episoden med André Sødlund. Den var både rørende og trist og bra og alt samtidig. Det var, tok meg selv i å gråte et par ganger underveis i episoden. Så det ja, igjen, veldig viktig tema, viktig å gi på en måte deg. Man hører jo ofte om suksesshistorien i idretten, sant? Men det å høre... gi stemme til de som på en måte har vært gjennom og opplevd tøffe ting og kanskje ikke nådd helt til topps. Det er viktig.
Og så synes jeg også at sånn som du er inne på, jeg hører jo på episoden vi lager selv også, at når det er bare lyd faktisk, og ikke bilde, så er det av og til som man kan, uansett om du sitter på trikken eller om det er på joggetur eller du bare sitter hjemme, at du nesten enda mer tar til deg det som blir sagt. Så det er et fint format for de tingene vi snakker om her. Men det som jeg også, når vi gjør litt research på deg som gjest i dag, er at det er lett å forstå at du har et ganske likt engasjement som oss, et engasjement for mentale delen av fotball, mental helse i fotball og idrett. Kan du huske når eller hvorfor du begynt å få denne interessen, engasjementet?
Ja, jeg ble litt sånn, kastet litt inn i det i, det var litt 2017, så var det en ISO-undersøkelse blant spillere i Elitserien, så var liksom, ja, skrekkelig tall, det var 40% av alle profesjonelle spillere som rapporterte om symptom på angst og depresjoner, eller depresjon. Så ble jeg litt sånn, bare intervjuet i forbindelse med det, og ble litt sånn ansikt utad på en måte for å prate om saken, så det var ikke sånn at det, fra før hadde jeg veldig sånn brennende engasjement for det, så selvfølgelig superviktig, men på en måte jeg var ikke så bevisst det. Og så var det på en måte litt i ettertida, etter det, at det var ja, mange som gjerne ville prate med meg om det, men for meg så er det veldig sånn klart skille egentlig før og etter covid, sånn personlig da, for at det, i Vådrenga, så liksom i min karriere som senior, så hadde jeg ikke opplevd, liksom, jeg hørte det tallet der, sånn, folk gikk, man går jo gjerne og holder ting for seg selv, har sine indre fighter, så man går og, uten å dele det, men mens etter covid så har vi bare i Vådrenga hatt, altså jeg tror vi har hatt 5 spillere som har rett og slett brøtet sammen i garderoba foran spillere eller på trening, altså fra 2020-2021 til jeg la opp det i slutten av 2022. Så det ble veldig sånn intens for meg på slutten av karrieren, og det ga meg veldig sånn, liksom for hver nye case som dukket opp, så bare fikk jeg på en måte mer og mer sånn, ikke en faen i meg liksom, at når jeg legger opp, så har jeg lyst til å gjøre noe innenfor mental helse, mentaltrening. Jeg har jo erfaring selv, jeg har brukt mye mentaltrening siste året. Ja, men siste året av karrieren min, da, men og sett på en måte, hvor mye, altså, det er litt sånn, når jeg prater med folk utenfor idretten, så er det, og Henrik arresterer meg gjerne, men hvis jeg nevner mental helse og mental trening i samme setning, så får jeg litt sånn, ikke nevn deg sammen, for det er, ikke, det er to forskjellige ting. Men så er det sånn, egen opplevd, er jo at det, altså det å bruke mental trening, gjør jo at det, altså når jeg brukte visualisering, jeg brukte, altså enkle ting som visualisering, og bare det å sette meg en mål for en kamp, det gjorde jo at min mentale helse inn mot hva, altså sånn, før jeg gjorde det, så var jeg jo pissenervøs før hver kamp.
Ok.
Ja, altså, ja, sikkert ikke så nødvendigvis usunt.
Nei, nervøs,
men liksom, jeg var veldig nervøs før kamp, og jeg hadde jo jeg hadde på en måte ingenting å holde i når jeg gikk inn mot en kamp. Jeg visste ikke, blir det en bra kamp, blir det en dårlig kamp, jeg har ikke peiling, liksom, sånn, veldig sånn, spilt på intuisjon, da. Mens etter jeg begynte med disse tingene, så fikk jeg helt annet sånn ro, og liksom inn mot kampdag, klarte å slappe opp en helt annen måte. Og sånn er det sånn når du bruker visualisering til andre ting, og du får helt annen ro, du får ro av nervene, du blir mer trygg når du går inn i settinga, som jeg antar kan linkes til til mental helse, da.
Ja, jeg vet ikke om en eneste ting er, som er bra for prestasjon, som ikke er bra for helse. Altså, hva er det som skal til for å prestere? Det er jo ofte de samme tingene som skal til for å ha det bra. Vi har det gjerne best når vi er litt til stede her og nå, klarer å tenke på de rette tingene, ha et mål, ha en mening med hverdagen. Så det du opplevde var vel kanskje at det spredde seg etter mer enn bare fotballen, da.
Jeg synes det er utrolig når du sitter og sier det, for det er nesten nøyaktig lik min egen opplevelse, det der at du tidligere i karrieren bare, ja, hvordan blir kampen? Vi får nesten bare se at det gjerne ble veldig påvirket av de første involveringene. Hvis du vant en duell tidlig og sånn, så kom du inn i en god flyt. Hvis du gjorde en feil tidlig, så ble kampen dårlig. Og mye mer overlatt til tilfellighetene.
Jeg tror Anders Mæland sa det i boka si. Han har skrevet en bok, Stillhetens råskap, om mindfulness i idrett, eller prestasjon. Han var jo da på Olympiatoppen, og han sa i forordet sitt, jeg kan takke mindfulness for at jeg ikke er avhengig av å ha en god dag. Mindfulness er jo en form for mentaltrening. Det finnes flere, men takket være det, mente han, så trenger ikke han det å kanskje vinne de første duellene eller hva som helst, fordi han har verktøyene da, til å prestere bra selv om du kanskje kommer dårlig i gang.
Jeg ble bare litt nysgjerrig på, selvfølgelig, at ingen vits å gå inn på enkeltsak, men du sier brøt sammen, hva vil jeg si i garderoben?
Ja, må være litt, ja, altså, for eksempel at en spiller ikke har lyst til å spille kamp, fordi at
det er vanlig.
Ja, fordi at han rett og slett sa fra at treneren at han ikke vil ikke spille, for at han hadde ikke det bra. Andre ting, i pausa en kamp der de sitter og gråter i garderoba. Sånt, og det er jo ikke, og det er jo ting utenfor fotballen som gjør det. Altså det er jo når jeg går og når
det, det er mennesker.
Ja, sånt, jeg går og prater med dem etterpå, etter kampen og hører litt hva, hva det er. Sånn, så er det helt andre ting enn idretten. Men sånt, det er jo sånn man gjør det som voksen, men dette var jo unge, det har vært unge unge gutter dette her da. Og det er klart at de har jo, jeg er glad for at de ikke er 15, 16, 17 år i dag, med alt, liksom, alt av sosiale medier man sitter og holder på med, og alle liksom det ekstra stressorene som man opplever som unge i dag. Da. Så,
ja. For hvis vi går inn på det, jeg tenkte i denne episoden, vi har så mye vi har lyst til å snakke med deg om at vi lager det i to deler, så i den første delen så har jeg lyst til å høre litt det som vi er inne på nå, din opplevelse med den mentale biten av fotballen. Du som fortsatt, det er jo relativt, du la jo opp ganske ung. Hvor gammel var du når du ga deg?
Jeg var 32.
32,
ja. Ja, nå er jeg 33.
Så, ja. Så du har jo veldig fersk erfaring, de tingene du forteller fra garderoben, ferskt i minnet. Og så hører litt også i den første delen her, dette som du er inne på med Vålerenga, som er en veldig spesiell klubb, og som kanskje, når vi snakker om mentale ting og eksterne ting som belaster, er ekstrem i norsk sammenheng. Og før vi i del 2 kommer mer inn på denne spennende appen som du utvikler, og så skal du til og med være med oss og svare på noen litt sånn typiske lytterspørsmål. Så da blir du med, i stedet for å være to, så er vi mannsterke på de spørsmålene i dag, tre. Men tilbake til det da. Hvorfor tror du at det er så krevende å spille for Vålerenga?
Åh, det er mange som har spurt meg. Altså, ja, jeg sier det igjen og igjen, det er jo veldig sammensatt da. Det er jo det. Men to ting som jeg tenker sånn umiddelbart er jo at det ene er at klubben er det er fraksjoner i klubben. Det er mye, det er mange som sitter på hver sine hauger og skal være småkonger på en måte. Det er altså herre, det er VIF dame, det er samfunn, det er administrasjon, det er supporterne, det er som alle vil på en måte ha si stemme at den skal bli prioritert. Og nå har jeg forstått support, altså supporterne er jo, de står bak klubben på en måte og sånn da, så de er jo ikke et sånn sett kanskje en fraksjon i den sammenhengen her, men som spiller i Vålerenga så følte jeg aldri at liksom klubben var samlet om noe, at liksom ja, nå skal vi skal gå den retningen her og vi skal gjøre det sammen alle. Det er liksom alltid litt sånn avstand til administrasjon, man kjente, altså nå var jeg der fra 25, så jeg kjente jo stort alle i administrasjonen, fordi jeg var der så lenge, men det var jo noen år der vi kunne komme liksom mot slutten av sesongen, og så en spiller som kom før sesongen, da så hadde han fortsatt ikke møtt, for eksempel liksom salgsjefen i klubben, eller noe, altså en vesentlig person i administrasjonen i klubben, som fortsatt ikke møtt, og vet ikke hva det heter.
Ja, veldig sånn fraksjoner. Og, ja.
Og det er nå har jeg bare Ålesund å relatere til og sammenligne med, men for meg så var det var en klubb der du følte, det var en sånn hjem da. Samtidig jeg kom inn i studio her, liksom veldig gjort teppe på veggene, jeg følte det var sånn hjemmekoselig, og det var en liksom varm klubb. Og så kan det godt være det jeg har utviklet seg liksom, de siste 10 årene, at det ikke er det, det vet jeg ikke, men når jeg, den tiden vi hadde i Ålesund, så var liksom hun, ja, hun bestemoren sto og laget grøt til oss på morgenen, liksom, og det var ikke sånn alt, og vi saft på trening, eller etter trening, det var liksom, alt var ikke sånn veldig striglet og superprofesjonelt, men liksom, det var, man følte liksom at det var koselig, det var en plass man hadde lyst til å dra, man gledet seg til å komme dit, og det er sånn, jeg tror hvis man liksom, en eller annen jakt etter å liksom profesjonalisere klubber da, og liksom treningshverdag og sånn, så føler jeg ofte at man glemmer litt den der, ja, lystbetont, har det lystbetont på trening, glede, liksom, for glede og sånn i hverdagen er liksom, og litt sånn nepp og er jækla viktig da.
Mm. Og det at det er fraksjoner i en klubb, hvordan påvirker det spillerne, hvordan påvirker det hodene?
Jeg vet ikke, og det, jeg tror ikke det påvirker sånn direkte i hverdagen. Jeg har aldri liksom tenkt mye over okay. det i hverdagen. Jeg tror det bare er mer sånn kulturen, at det er litt sånn du, ja, at liksom på det bakrommet, det møtet som skjer, så er det kanskje noen, altså det er, at bare at i klubben så er ikke man så samlet, og det er kanskje alle avgjørelser som blir tatt, og alle, sorry, alle viktige møter på en måte, der man egentlig burde vært samlet om noe, og blitt enige om, ja, sånn her gjør vi for laget vår, eller for liksom sånn, så er det kanskje der også på en måte uenighet, som man blir ikke helt enig, så påvirker, altså jeg tror det er bare sånn litt, så påvirker alle hele tiden.
Jeg skulle tro det har noe å si, og det rimer veldig med meg som står på utsiden da, når jeg tenker på Vålinga, så det er sånn, ja, de har noe sånn, de er imot mobbing, de har noen sånne prosjekter der, de har en veldig sterk samfunnsavdeling, de har masse på gang der. Men det er liksom vanskelig å peke på, er det en ting? Og det må jo kanskje ha en kraft hvis alle trekker i samme retning. Det kan jo nesten ikke skje når det er så mange agendaer.
Nei, og det er jo bare det, jeg sier, VIFs samfunn som er, eller Vålerengas samfunn, så er fantastisk, ja, og gjør utrolig mye bra, sant? Men, og så er det gatelag, så er det mange andre prosjekt som Vålerenga mot rasisme, men spillerne har ingenting med det å gjøre. Altså, sett spillerne sammen med gatelaget en gang i måneden, da, eller tren sammen med gatelaget en gang i måneden, eller et eller annet. Altså,
da synes du etterlyser litt mer menneskelighet i det varme av ja. Som du brukte.
Ja, det er litt, det er nok en litt kald klubb, og det, men det skal sies, jeg møtte Svein Graf før, litt før jul. Nå har han kommet inn som daglig leder, og det virker som på en måte han var ordentlig veldig opptatt av å røske litt tak i det på en måte, og gjøre det til en litt sånn han kart, var på en måte rundt litt sånn kartla opplevelser sånn, til spillere som har vært der tidligere og ville gjerne høre hva jeg synes, så da kom jeg med mine meninger, og liksom jeg tror han jobber litt med dette nå for å få en litt mer samme klubb da, så jeg håper virkelig at han liksom, at han kan sette det på agendaen og få det, ja, få det til å bli en litt sånn second home.
Du nevnte også med disse spillerne som kjente ekstra mye på det, og som til og med brøt sammen, dette med sosiale medier. Og i Vålerenga, en klubb som mange er engasjert i, og diskusjonene stort sett alltid går brennvarmt på sosiale medier. Hva, når du sier sosiale medier, og at det påvirker, har du noen eksempler på det fra Vålerenga?
Altså, eksempler har jo... Så det er litt personlige ting fra første året mine i Vålerenga. Jeg kom i 2015, da var jeg skadet når jeg kom, og første par året så var jeg egentlig skadet. Jeg spilte med Volta, jeg tok Volta Reien for å spille kamper. Og var jo, beinet mitt, så var jeg sugerør, venstrebeinet mitt, hadde ikke muskler, og hadde liksom ikke trent meg opp. Og da, så jeg følte liksom, jeg var ikke i nærheten av på mitt beste. Og det er, og, sånt, og, det er jo, og det er på en måte en del av game, da får man høre det supporteren hvis man ikke presterer, liksom. det er en del av det, men for meg så var det litt sånn, da var det mye, liksom alltid kommentarfelt på Facebook, hvis det var la ut resultatet etter kamp, eller lagoppstilling før kamp, så var det liksom alltid masse om liksom, ja faen han her, hva han spiller for, hva Tolos Nation, får han til helse ikke vekk, og sånn, og det vet jeg, søstrene mine var en del inne og drev svart og hang seg litt opp i det, og brukte mye energi, og det er jo det, først da det på en måte går veldig inn på meg, for at jeg vet jo hvordan det fungerer, og jeg har på en måte klart å, jeg kan si, gro et skall på en måte, og håndtere sånne ting, men først når liksom familien min, som også sitter, man sitter jo, Facebook, eller så, sosiale medier har blitt en del, en integrert del av livet til alle liksom, og sitter og scroller der, og så ser du liksom lillebroren din bli hetsa, høyre-venstre liksom, av folk. Da, så jeg skjønner jo at det er der jeg reagerer, men det er på en måte først da det går veldig inn på meg, og føler liksom en litt sånn, ja, i hvert fall i starten så følte jeg litt sånn, jeg klarte ikke helt å få et nærhet, føler jeg nærhet til, jeg skal ikke si supporterne, men liksom, det var jo det ofte de som ytret seg, er jo ofte de som er mest negativ.
Ja, ja.
Sant? Så jeg fikk litt sånn i starten, og så har jeg det heldigvis snudd til at jeg har veldig godt forhold, og siste året har veldig godt forhold til supporteren, og på en måte var alltid sørger alltid for å være litt aktiv på Twitter, der de liksom mest engasjerte er, og ja, være, liksom, skrive litt til dem og være åpen, liksom. Og det er jo positivt på mange måter, men samtidig så er jo det, jeg tror det aller beste, hvis jeg skulle tenkt sånn at jeg skal prestere maks hver helg, så ville det aller beste vært å bare ikke ha Twitter.
Ja.
Sant? Men jeg vet ikke, det livet mitt, på en måte, er, ja, jeg var fotballspiller, men jeg elsker liksom å bare å ha litt sånn nærhet og prate med folk, liksom ha den menneskelige kontakten er liksom en viktig del for meg, da. Så det er sånn, jeg vurderte mange ganger om jeg skulle bare legge vekk Twitter, for at man blir liksom påvirket av den negative. Det er litt sånn, ja, for eksempel, ja, 20. plass nivåer, eller hva det er, liksom, det er sånn selvoppfyllende profeti, sånn, hvis alle går og snakker om at 20. plassen, ja, i år tar vi 20. plassen, liksom, tar vi den tilbake, og så går man og leser det hver dag, så blir det et eller annet sånn, uten at det er liksom bevisst, men jeg tipper sånn ubevisst at
det. For det er jo, du er litt inne på det, men hvis du skulle gitt råd til de kanskje aller yngste spillerne i Vålerenga-troppen, A-lagstroppen nå, hva er noen konkrete ting som du ville sagt til de da?
Altså,
nå tenker jeg på ikke fotballråd og hvordan de skal spille stopper, men konkret hvordan de skal håndtere livet i Vålerenga for å kunne være på sitt beste, for å kunne ha det bra.
Jeg vet ikke om jeg skal si hold dere unna sosiale medier, for at det blir sånn her, det blir, jeg føler meg som en sånn bestefar.
Jeg ser du har fått noen grå hår på siden, så.
Da kan jeg spe på med forskning, da, og si at...
Hva får du skyte inn for Henrik Bjørnar? Nå sitter du i studio med en av de største mobilhaterne Norge noensinne har sett.
Jeg synes jo du er veldig forsiktig, ja, da, Jonathan. Men det finnes jo forskning på at er du på sosiale medier før kamp eller konkurranseidrett, så øker det, så korrelerer det, det henger sammen med distraksjon og visse mål på prestasjonsangst. Så noe av det mest håndgripelige tipset man kan gi hvis du har lyst til å prestere bedre under press, det er bare å kaste den telefonen inn i et rom og plukke den opp igjen etter kamp. Egentlig? Men det her må jo bli viktig. Jeg skal jo ikke røpe, jeg har jo tøysesplikt når jeg jobber med spillere og sånn, men jeg har jo snakket med spillere som har vært i mange forskjellige klubber da. De sier at det er en, i Norge, veldig stor forskjell på om du spiller for, altså, de tre kanskje største, Rosenborg, Brann, Vålerenga, versus en del av de andre klubbene da. Vil ikke være noe ved det å skulle spille for de klubbene som legger kanskje litt ekstra føringer på bruk av sosiale medier og sånn, på hva du kan ta inn.
Jo, det er jo det, og det, jeg vet ikke om på en måte at jeg bare sitter her med mine algoritmer, for jeg føler jo også at Vålerenga-supporterne er helt liksom ekstremt engasjert på Twitter. Det kan godt være liksom de som er brandspillere sitter for opp brandfolk og liksom hvem man følger og sånn, men
brand er heftig.
Ja, brand også er heftig. Ja, brand også, det er kanskje som du sier, Brand Rosenborg og Vålerenga som er veldig aktive og engasjert på Twitter og sosiale medier. Så vi skal gi et tips. Jeg synes det er vanskelig. Det er liksom ikke noe nødvendigvis noe one size fits all, men
Har du noen typiske ting som du sa til deg selv i vanskelig periode som fotballspiller, uansett om du var i Ålesund eller Vålerenga? Hva var litt, du nevnte dette med at du kunne, i hvert fall tidligere kan bli ekstremt nervøs, men hva, når du tenker tilbake på din fotballkarriere, hva var typiske mentale utfordringer som du hadde, og hvordan løste du det?
Det var vel egentlig kun i forbindelse med kamp. Ekstremt eller veldig nervøs for kamp. Det er vel på en måte eneste, for at det eneste utfordringen på en måte jeg ser tilbake, jeg har vært gjennom skadeperioder og hatt mine der, og du hatt det også, men jeg har alltid hatt veldig stort nettverk ved siden av fotballen, og hatt mine ting, som du sa i sted, med liksom utenfor fotballen, så jeg har alltid følt at det har håndtert veldig greit, bare med å liksom faktisk bare i perioder der jeg ikke kan spille fotball, så har jeg gjort andre ting som betyr noe så viktig for meg, og ikke minst ref mentalt, altså visualisert mye mens jeg har vært skadet, for det, jeg hørte dere snakke om det med han Kjelsen, og at det, det med å visualisere at ting, at du går gjennom situasjoner som du vil. Du vet du kommer her om 2 måneder, så kan du sitte og liksom bare øve på det og gjøre det klar for den situasjonen når det først kommer. Da. Så, så har man allerede trent. Om ikke like bra som om du kan gjøre det fysisk, så er det i hvert fall så nært som mulig.
Mm.
Men det er akkurat det der som du sier, at du har hatt litt flere jern i ilden, om det har vært eiendomsinvesteringer eller andre business ting som du har gjort. Så har vi snakket tidligere om det der, hvis du bare har en identitet, fotballspiller, og det er hele verden og hele universet. Så hvis du blir skadet, eller hvis du får hets, eller du underpresterer en periode, så betyr det at hele deg er drit, eller det oppleves sånn.
Mm.
Mens det virker som du har hatt, ikke et mer distansert forhold til fotball, men kanskje mer balansert.
Ja, ja det tror jeg. Altså, jeg har jo elsket fotball, og har jo sett på fotball. Altså, spør damer min, liksom. Jeg ser fotball hele tiden. Kanskje ikke så mye nå lenger med barn, men jeg har gjort det når jeg har spilt, og liksom, så det er ikke noe med det. Men jeg har hatt det, så du sier, ja, avslappet forhold til fotball, på en måte. Jeg har ikke... Ja, prestert dårlig så går det stort det preller ganske greit av liksom. Det er ikke, jeg går ikke i kjelleren, jeg har ikke gått i kjelleren eller sånn, så jeg tror nok det når jeg reflekterte over det, så tror jeg nok det at jeg har hatt viktige ting ved siden av noe etter hvert barn også selvfølgelig, men det var jo på slutten av karrieren, men jeg tror nok det har hjulpet veldig da, og det er litt sånn man ser unge som er dedikert i fotballen, og liksom, det er enkelt som bare legger alt sosialt liv vekk for å skulle bli proff når du er 15 år. Sånn ser du på statistikken på hvor få er det faktisk som når, og er det til å spille eliteserien. Så er det sånn bare den vurderingen der når du er 15 år, det er kanskje greit å sørge for at du har et sosialt nettverk ved siden av fotballen som du tar vare på, så du vil alltid ha behov for dem når du, selv når du blir proff da, så vil du alltid ha behov for det sosiale nettverket ved siden av, eller at du ikke har, ja, at du ikke har valgt bort dem i tidlig alder, og sitter man der alene, og det er liksom du og fotballen, og that's it, og så er det som du sier, og at hvis du ja, underpresterer, eller utrammer i lengre skadeperioder, så sitter man på en måte og har misslykket som person.
Ja, ingenting.
Ja.
Så, og jeg sliter med dette, for når du ser hvor god de yngste spillerne er nå, og du ser på moderne fotball, hvor raskt det går, hvor mye som kreves, vi har nettopp laget masse reportasjer med, om det er med Sivert Helte Nilsen, eller med, du så, jeg vet ikke om dere har lest om Fredrik Gullbrandsen, som har oksygenkammer, og tar isbad hver morgen, og det er blitt ganske ekstremt, også her i Norge, for å kunne henge med, i hvert fall helt i toppen av norsk fotball, så er det så store krav som stilles til alt fra det mentale til det fysiske, til ja, at det er flere og flere spillere som har et ekstremt både livsstil og tunnelsyn, men så sliter det litt mellom, ok, vi vet på ene siden hva som kreves og kravene til den biten der, forberedelser, restitusjon, alt det der blir større og større. Også på andre siden så ser jeg også en stor fare med det der å gå inn i for mye tunnelsyn. Og nettopp i den saken med Fredrik Gullbrandsen på TV2, så var jo vår gode venn og tidligere gjest der, Asle Kjelsen, uttalte seg i den saken og sa at han medisinsett er det jo god nytte i flere av disse tingene, men han har sett veldig mange spillere som unge spillere som tar det alt for på en måte bokstavlig, gjør det alt for ekstremt, og at det blir sånn tvangstrøye som der du omtrent, altså du har jo ikke det kjekt i livet ditt.
Nei, og det er jo ikke for alle, men det er jo på en måte privilegiet klubbene har, altså sånn toppklubber, det er jo så ekstremt mange som har lyst til å spille, altså som har lyst til å bli proff, sant, så hvis du det er jo litt sånn, å være proff fotballspiller er jo usunt, på en måte. Man må jo pushe kroppen til liksom, grensen og gå forbi grensene og liksom, over lang tid da. Og så er det noen stål, og det er noen tål ikke det. Men er du Bodø-Glimt, så kan du hente deg som kanskje deg som sannsynligvis tåler å gå forbi grenser igjen og igjen og igjen, og liksom likevel stå i det og klare å prestere. Så det er jo på en måte deg, det er jo rett tilbake til det samme suksess, og man ser jo bare de som klarer å trene med den intensiteten som Bodø-Glimt gjør, og det ekstreme som Bodø-Glimt gjør, og så får det resultat. Men jeg tror det er veldig mange som hadde, liksom, skulle ha blitt pushet så mye, så hadde det gått veldig utover ja, både kropp og liksom det mentale, og faktisk, for jeg, det er jo ja, det blir mye liksom referert til egen til meg selv da.
Ja, men det er jo derfor du er.
Ja, men jeg har blitt pushet, og det er jo når jeg ser tilbake på det, så har jeg på en måte ser jo at jeg var nok ikke villig til å gå på akkord med liksom livet mitt, livskvalitet, det å liksom, jeg var litt sånn opptatt av liksom kose meg.
På hvilken måte?
Nei, ut og spise, og jeg var mye ute og spiste da, skjønner jeg, før vi fikk barn, og liksom, det var alltid sånn, si fettprosent, så var det liksom alltid lå på grenser, ganske ofte rett over grenser, så var det liksom, nå må du ta ute til, og så var det litt under grenser på liksom det som er,
for dere hadde målinger i garderoben eller i...
Ja, en gang i uka med fettklipper, da kom, kom de med fettklipper på mandag morgen.
Så
jeg ser jo tilbake, så det blir jo litt sånn jeg forstår jo at det å på en måte optimalisere alle sånne ting er jo veldig bra for å prestere, så man må jo på en måte tenke, nå prater jeg fra mitt perspektiv, og det jeg har vært opptatt av å holde den liksom litt, ha litt avslappet forhold til akkurat det, liksom det å ha minimalt fett på kroppen og sånn for å få makspresasjon, for at for meg så er det viktig å ha livskvalitet og ha, føle liksom jeg har et sosialt nettverk, være med venner og ha det gøy, da har jeg følt at jeg har prestert på maks,
ja.
For meg. Men,
ja, for må det være motforestillinger her liksom, altså ok, jeg gikk ut og spiste. Da var fettprosenten kanskje bittelitt høyere enn anbefalt rent fettprosentmessig når han kommer der med den klypa. Men jeg hadde det bra. Er ikke det ganske viktig? Løper du ikke litt fortere i den duellen hvis du har det bra? Og Bjørn Dæhlie skriver jo om det i boka si, det her med å ligge rundt fettprosenten, det her med fettgrenser og sånn. Og ja, hvis du har litt ekstra, så veier du litt mer, men du er jo mye mer robust på visse måter, hvis du skulle få, altså med tanke på sykdomsskader, så snakker vi ikke om at det er, du må jo klare å ha det bra med deg selv, hvis du skal trives som fotballspiller.
Ja, og, kanskje vi skal utvikle en mental fettklipper, da. Først der, og så oppe på hodet, hvor bra har du det? For at det er jo, det er jeg helt enig med, og det er jo, klart trivsel og det å ha det gøy og ha det bra med seg selv er jo veldig viktig for å prestere.
Hva er en typisk ting som du synes er misforstått med mental delen av fotballen, eller som kanskje du kvier deg for å si en kontroversiell påstand, eller noe som du synes er litt misforstått?
Oi, det ble jeg satt på spotten her. Nei, altså misforstått mentale delen, det blir ikke mer noe godt svar på det.
Så, sånn, en ting som vi snakker om i podden som kanskje er en kontroversiell påstand er at toppidrett, egentlig som du har vært inn på, er ikke for alle. At hvis vi innbiller oss til å tro at det passer for alle, så gjør vi egentlig masse barn og unge en stor bjørnetjeneste. For jeg kjenner mange som jeg har spilt fotball med, utrolig greie gutter som nå har fått flotte liv, familieliv og trives godt i andre jobber, som, men på grunn av den de er som mennesker, så passer ikke det å skulle hele tiden bli evaluert på en spillerbørs i avisen til offentlig spott og spe hvis du har gjort det dårlig, eller til å leve under sånn kontinuerlig press, eller å skulle ha folk som følger med på kroppen din, på vekten din, eller hva det skulle være. Altså, uansett hva de hadde gjort, så ville ikke det passet, fordi de ville ikke klart å vært lykkelig i et typisk toppidrettsfotballliv.
Ja, det er helt enig. Jeg snakket med en akademisjef faktisk forrige uke som pratet om liksom det med for eksempel fettmålinger da. Så de har gjort noen av det på akademinivå ned til liksom, var det 16, jeg tror det var fra 16 år oppover. Så det er litt sånn, det er veldig touchy. Men på et eller annet tidspunkt så stilles jo de kravene. Altså, er du 16 år og du er i akademiet til en elitserieklubb eller hovedserieklubb og du vil bli proff, så må du på et eller annet tidspunkt også forberedes på, ok, når du er 18 år og skal opp i A-stallen, så er det hver mandag så kommer fettklypa på en måte, og hvor, altså, når starter du, hva tid er det greit å begynne å måle fett og liksom forberede deg på det, de kravene stilles, for min erfaring fra Vålerenga var at det, veldig ofte kom juniorspillere opp, når de ble tatt opp i A-stallen, så var det ingen måte onboarding eller ingen sånn, det var ikke sånn det er sakte men sikkert, det gikk gjennom et eller annet sånt program for å lære seg å bli profesjonell og liksom, for, sånn, for det er jo, er du 18 år da, så er du, har du kompiser som er på byen hver helg, kompiser som sitter og spiser kebab til klokka 1 på natta, liksom hver helg, altså det er sånn du, men så er det en forventning om at bare når en juniorspiller blir tatt opp i A-laget, sånn at når du kommer på A-lagstrening, så stilles jo de kravene, for at altså A-lagsspillerne stiller jo kraltøffe krav til juniorspillerne, men, men jeg føler at klubbene har et ansvar også på en måte på å forberede dem på hva er det å være profesjonell, for det er ikke for alle, som du sier, altså det er beintøft.
Og hvor tidlig bør man begynne med det? Hvor går den balansen?
Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noe godt svar på det, men...
Men det er jo et utrolig godt poeng som vi ikke har snakket om før, Henrik, for det du som klubb og regner med alle ikke ønsker, er at en 17-åring blir tatt opp i en A-lagstropp og får granatsjokk over hverdagen der, over forventningene som stilles, kravene som stilles, metoden, om det er fettmåling eller om det er måten treneren gir tilbakemeldinger på, får granatsjokk fordi at du plutselig kommer på en spillerbørs i avisen når du har spilt kamp, eller en eller annen... idiotisk fotballekspert sier at du ikke er god nok, eller hva det skulle være. Hvor tidlig skal man begynne med en sånn onboarding, eller gjøre de klar for det livet der?
Nei, jeg mistenker jo at de akademier, eller de som lykkes i å gjøre spilleren klar relativt tidlig, altså det kan man jo i prinsippet begynne med fra dag 1, det. Jeg tror boka Soccernomics, eller i hvert fall en eller annen bok, som skriver liksom om det her på toppnivå også, at du bruker millioner av kroner på å kjøpe en spiller, og så får vi de flyd inn til byen, blir kanskje hentet på flyplassen, sluppet av i en tom leilighet, lykke til. Kan ikke språket, kjenner ingen, null innsats for at vedkommende skal trives og ha det bra. Og det er jo klart, ja, det går jo, da blir det litt sånn, da kaster vi det ut på dypt vann, og så ser vi hvem som flyter. Og så sier vi at de var lagd for fotballen, i stedet for å se på hvordan kan vi prøve å utvikle mennesker og forberede dem på det som skal skje. Så jeg tenker det her ligger jo på alle nivåer, men det er jo ikke noe i veien for å begynne tidlig. Det eneste jeg tenker er liksom, ok, la oss si de kjører sånn fettmålinger da, og vi snakket om den mentale fettklypa, altså kan vi måle det? Det finnes jo mål mentalt, sånn som vi skal jo se litt på personlighetsprofil etterpå, sånn som hvor stresset du blir da. Det vil jo være, blir du veldig fort overveldet av stress, og er litt sånn skuddredd, så vil du jo antageligvis få det tøft i toppidretten, men det er jo ikke dermed sagt at det ikke går an å jobbe med det. Så går
kanskje den trenger litt ekstra, klubben trenger litt, følger det litt, opp litt ekstra.
Altså mental testing, det gjelder jo intelligenstesting også, det ble jo innført for å se hvem er det som trenger mer hjelp. Det er ikke for å si du er dum, det er for å si du vil i dette tøffe miljøet med høy sannsynlighet møte en del problemer. Hvordan kan vi hjelpe deg? Det er jo det hensikten er til. Så svaret på spørsmålet blir jo hvordan gjøres det, og vi burde jo egentlig bare begynne med en gang. Egentlig.
Og vi burde egentlig begynne med en gang med personlighetstesten også. Er det sånn å forstå? Det er jo egentlig et oppspill til den nå, Henrik. Når vi har hørt litt om dine erfaringer, du har delt noen gode historier, og vi nå skal runde av merk del 1, for vi skal spille inn en del 2 som slippes neste uke. Men med det som Jonathan nå har fortalt av erfaringer og med sitt engasjement og sitt blikk på spillet, hva er det du har funnet ut?
Ja, for da personlighetstest av Big Five som vi bruker en kort versjon, den gir jo noen sånne utslag som er relevant for toppidrett, og kan nesten dele inn det her i 2 da. Jeg har lyst til å ta en del om idrett og en del om, du er jo gründer, altså driver med forretning også, og på idrettssiden så skårer du litt sånn som vi forventer, lav nevrotisisme for eksempel, og det ville jo vært en sånn type fettklype for å se, er man veldig høy på nevrotisisme, ja da bør man utvikle noen veldig gode strategier. Du er ganske lav på det, og rundt midt høy på det vi kaller ansvarsbevissthet, evne til å sette et mål og jobbe systematisk over tid. Når det gjelder gründere, de som gjerne starter noe eget å lykkes i den verden, så er det noen ting som har vist seg å gå igjen ifølge forskning. Det ene er høy ekstroversjon, utadvendt, sosial. Der skårer du veldig høyt. Mm. Så
og det er jo litt det du sa at du likte å være i kontakt med supporterne, at du har satt langt innenfor deg og slettet Twitter, for at du på en måte likte den kontakten også.
Mm. Ja, jeg har litt for at jeg har ikke det forhold til fotball, at det er nok for meg å bare liksom være en fotballspiller og bare isolere meg med fotball. Jeg vil liksom ha den, jeg vil hele pakka da. Det var fotballspiller, det er også for meg. Det var også det å prate med supporter og møte dem på en måte, og ha et godt forhold til dem.
Men det som virker som du har knokket kode veldig, er at du, om det var etter covid eller før, eller nå da, men det virker som du har tatt noen veldig sånn, bevisste valg. At du har prioritert, at du bevisst har prioritert, og du har vært villig til å eie det valget. At, ok, kanskje hvis jeg hadde gått helt tunnelsyn, slettet alt som er av sosiale medier, kuttet ned på kontakt, kuttet ned på restaurantmiddager ute i Oslo, med dessert og alt som hører med. Så kanskje jeg hadde for eksempel fått noen kamper for Norge sitt A-landslag, for eksempel. Men det virker som du har, ikke bare har tatt valget, men har vært villig til å eie det, og leve fint med det.
Ja, det er jo samme, altså, det er jo egentlig samme med folk spør meg, altså når jeg ser tilbake på karrieren, så er jeg sånn, ja, jeg hadde selvfølgelig mulighet til å dra til utlandet og spille for utlandske klubber flere ganger, men for meg så var det bare sånn, det å, når jeg har vært i Ålesund, jeg hadde en stor stjerne der, var kaptein siste året, jeg dro til Vålerenga, hadde at det har vært en stor stjerne der, hadde spilt en viktig rolle, altså en viktig del av laget, hadde en viktig stemme i liksom, spillergruppa i klubben, hadde tett forhold til supporterne, både i Ålesund og Vålerenga, fikk masse gode venner som på en måte hadde like verdier som meg selv, og jeg sitter igjen etter karrieren, og bare kan si jeg er så sinnssykt stolt av karrieren min, fordi at liksom, ja, sportslig skunden, så du sier, ja, kanskje jeg har fått A-landskamp, eller dratt i utlandet og sagt at jeg var utlandsproff til barna mine, liksom, sånne ting, men for meg så har det vært bare så viktig å, det har vært så viktig for meg å bare være en plass der jeg på en måte føler liksom at jeg, her har jeg liksom, jeg har en eller annen, ikke en annen posisjon, men jeg, dette er en klubb jeg bryr meg om, og som jeg vet at de som er rundt klubben bryr seg om meg, på en måte, og mens drar du ofte, altså drar man til at Belgia da, har spilt en klubb der ingen bryr seg om det, og du kanskje ikke bryr deg om klubben egentlig, og så ja, fint, det fikk jeg litt feit av lommeboken jeg la opp, men hva det betyr liksom, noen sitter her i dag, så nei, så jeg har vært veldig bevisst på disse tingene der, det er riktig.
Så finnes det vel undersøkelser også, hvis du spør de som nettopp har lagt opp, hva er det du ser tilbake på? Så er det jo veldig sjelden da jeg lima den ballen i krysset, eller da vi vant den kampen. Det er jo veldig ofte, jeg husker det sosiale, og det fellesskapet. Ja. Så langt gir det jo veldig mening. Det som på en måte stikker seg litt ut med profilen din, hvis vi skal tenke at nå er jo du en gründer, en som jobber med å utvikle Mindbuddy, da, som er noe nytt som vi skal snakke mer om i del 2. Det er at gründere ofte har vist seg å score veldig høyt på et trekk som heter åpenhet, som er veldig sånn fantasi, og i sin ekstreme form så er det jo litt sånn kunstnertype, du kan se for deg litt sånn halvlangt hår og litt svevende.
Slakk line i Sofienbergparken.
Ja, og bare for å eksemplifisere så er jo noen av disse spørsmålene formulert sånn som for eksempel, jeg dagdremmer mye, jeg har masse følelser, og jeg liker det litt sånn svevende og komplisert og sånn. Der er ikke du.
Nei, det er typ jeg skulle ha lavt.
Du skårer faktisk helt i nederste skiktet.
Ja.
Og jeg kan godt si noe om liksom, hvorfor jeg tror det er en veldig god ting. Men fordi det her er ikke forbundet med suksess. Men har du lyst til å utdype litt hvorfor dette utslaget...
For de som ikke kan se det, så sitter du og nikker.
Veldig, ja, men jeg kjente meg veldig igjen når du sa det, at det er typ jeg skulle ha lavt. Men jeg sier jo at det er et bra eller gründerteam, så skal du ha en hipster, skal du ha en hustler, skal du ha en hacker. The three ages.
Og du er?
Jeg er hustler.
Ja.
Ja. Så nå har jeg med en hipster, og så har jeg med en hacker.
Ja.
Så vi er fullkommen, og vi er et bra komplementære ferdigheter. Men nei da, nei, men jeg er veldig... Jeg liker å forholde meg til konkrete ting. Liksom, ja. Det som skjer, det skjer. Og det, jeg har en samboer som er stikk motsatt, og på en måte går og gjerne kan tenke og bekymre seg for ting som kan skje, eller som kunne skjedd den situasjonen der, hva hvis vi hadde gjort sånn, da kan det til og med være at det og det hadde skjedd. Mens det er veldig sånn, ja, men skjedde det? Nei, ja, ok, men da går vi videre. Veldig sånn konkret til det ekstreme, og hun er motsatt, og det er jo en veldig fin balanse, det er ikke noe,
veldig.
Det er ikke på en måte bra eller dårlig noen av oss, men så jeg tipper, jeg hadde jo vært, jeg tar litt forholdsregler, sånn, på en måte, jeg hadde jo vært den første som ble spist av løver på savanna, liksom, og bare sånn, nei, skal faen, nei, vi går og bare prøver, liksom, og sånn. Mens hun er da stikk motsatt, så jeg kjenner veldig igjen i liksom den at, ja.
Og for det første så mener jeg at det her er akkurat det feltet trenger med mentaltrening. Det skal vi snakke mer om i del 2. Men den andre gode nyheten for deg, litt mer sånn generelt, det er jo at det startes jo alt for mange bedrifter. Og det er jo alt for mange gründere som mislykkes. Og de som faktisk lykkes har vist seg å ha noen kjennetegn. De som faktisk lykkes med sin startup, det er jo at de faktisk evner å ha litt lav åpenhet og evne å ta det til det konkrete. Ikke bare sånn dagdrømming. Det blir jo sagt at det er de åpne som starter bedriften, og så er det de planmessige som redder bedriften. Altså du er avhengig av, du kan ikke sitte der og være kunstner og regne med at pengene kommer inn. Så jeg mener jo at du er jo et frisk pust ved at du faktisk har lyst til å ta det til det konkrete og gjøre jobben da. Så det er jo egentlig den gode nyheten her, at du har jo det som er forbundet med suksess. Du har bare ikke det som er forbundet med en typisk gründer.
Ja, ja.
Det er jo egentlig veldig bra.
Ja, jeg sa jo i sted at jeg begynte med mentaltrening sent i karriere, og det er jo litt feil. Jeg begynte jo tidlig, jeg prøvde jo det tidlig 20-årene, men da møtte jeg, altså det første mentaltrening jeg jobbet med, der var det svevende. Altså der var det... Det var, se for deg at du er en jagerflypilot, du flyr i formasjon med 10 andre, dere møter motstander, dere skal skyte dem ned og kommer dere unna. Altså, sånn, det var på en måte sånn der, brukt et sånt språk som jeg ikke klarte å relatere til. Det ble alt for svevende for meg. Men det var på en måte først jeg møtte mentaltrener som var liksom, ja, ikke nødvendigvis fotballbakgrunn, men skjønte liksom, skulle ikke være så avansert. Bare gjør det enkelt, konkret. Få skrevet ned på et papir, eller få det ned på telefonen, ja. Så gjør du det på en måte. Altså, ikke noe sånn... Ja, så det var litt...
Ja, vi snakket med Fredrik Haugen om det her. Han nå er jo litt i samme kategori som deg personlighetsmessig på akkurat det her. Ja. Og sa jo akkurat det samme, at det blir liksom så mye mer konkret så fort det er noe fysisk trening. Mm. Rutiner, hverdag, treningsplan... Men det er jo nettopp derfor da, vi har, som vi skal snakke om i del 2, deg med her for å snakke om hvordan kan vi gjøre mentaltrening mer konkret. Jeg mener det er akkurat det feltet trenger.
Og med det sagt, så er det bare å runde av denne del 1. Tusen takk som hørte på. Og så er det også bare å begynne for din del og glede seg til neste uke, når del 2 kommer, der vi skal snakke om MindBuddy, som er en app, en startup, som har som mål å gjøre mental trening mer konkret og lettere å få tilgang på for alle. I tillegg så har vi et par lytterspørsmål som Jonathan faktisk skal være med oss og svare på. Så da er vi mannsterke, i stedet for at vi er to, som vi vanligvis er når vi svarer på spørsmålene, så er vi tre. To tidligere kapteiner som Henrik var flink å presisere. Takk for oss! Moderne medier.